Бишкекте саат 21 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу каармандар, 23 ноябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Кыргызстандын баш прокурорунун кызматын аткаруучу болуп Нурлан Турсункулов дайындалды. Кыргызстандагы реформа өз максатына жетеби? Москвада белгилүү динаячы миссионерди акыркы сапарга узатышты. Таластын дыйкандары картошканы кошуна Казакстанга сата албай жатышат. Кыргызстандык музыкант Азамат Сыдыков Санкт-Петербургда элерлик музыкалык кече уюштурду. Алдыдагы жарым саатта ушундай темаларга кайрылмакчыбыз, эмесе азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. А дегенде болсо назарыңыздарда Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студиябызда Айзада Касмалиева.
Саламатсыздарбы? Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин 19 ноябрда Конституциялык сотко тапшырган арызы сотко келип түштү. Бул туурасында бүгүн Конституциялык соттун аппаратынан кабарлашты. Бирок Конституциялык соттун төрайымы иш сапарда жүргөндүктөн арызын сот өндүрүшүнө алынганы же кайсы судьяга тапшырылганы белгисиз болуп жатат. Белгилүү болгондой, Өмүрбек Текебаев өз арызында президент Курманбек Бакиев тарабынан Конституциянын талаптарын бузганын көрсөтүп, ага баа берүүнү Конституциялык соттон өтүнгөн. Социал-демократиялык фракциясы электр энергиясына жана жылуулукка бааларды көтөрүү боюнча өкмөттүн токтомун жокко чыгаруу талабы менен билдирүү таратты. Кыргызстандын укуктук нормативдик актылары тууралуу мыйзамга ылайык өкмөттүн токтому кабыл алынардан бир ай мурун коомчулукка талкууга коюлууга тийиш. Тарифтер боюнча токтом ал талапты бузуу менен кабыл алынды деп белгиленген билдирүүдө. Социал-демократтар ошондой эле өкмөт бааларды көтөрүү менен бюджеттин 12 миллиард сом таңсыктыгын элдин эсебинен жабууну жана энергетикалык ишканаларды сатууну көздөп жатканы белгилеген. Борбор шаардагы орто мектептер 23 ноябрдан 30 ноябрга чейин карантинге жабылды. Мындай чечим окуучулар жана мугалимдер ичинде суук тийип оорулардын күчөшүнө байланыштуу Бишкек мэриясы тарабынан кабыл алынды. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинен кабарлашты. Айрым маалыматтарга караганда суук түшкөндөн 2 жумадан кийин 10 ноябрдан тарта гана Бишкекте жылуулуктун бериле башташы мектеп окуучуларына суук тийип көпчүлүк балдардын сабакка келбей калышына алып келди. Маселен, Борбордогу бир орто мектептин классында 33 окуучу болсо, алардын 11 гана окууга келип жаткан. Белгилүү болгондой, Кыргызстанда суук октябрь айынын аягында түшүп калган эле. Президенттин жарлыгы менен башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиев кызматынан бошотулуп, президенттин коопсуздук жана коргонуу боюнча кеңешчиси болуп тайындалды. Бул тууралуу бүгүн прокуратура кызматынын 85 жылдык жыйынында маалымдалды. Ал эми башкы прокурорлук кызматка президенттин жарлыгы менен юстиция министри Нурлан Турсункулов тайындалды. Прокуратуранын жыйынына президент Курманбек Бакиев да катышты. Кыргыз өзбек чек арачылары күзөткө бир чыгышы мүмкүн. Кыргызстан чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турузбековдун бүгүнкү билдирүүсүнө караганда, Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара кызматы кээ бир аймактарда чек ара тилкесин биргелешип кайтаруу боюнча моделди иштеп чыгып жатышат. Бул маселе эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын жетекчилеринин 20 ноябрда Ош шаарында өткөн жыйында талкууланды. Эки өлкөнүн чек арачылары ушул жыл соңунан тарта кээ бир чек ара участоктарында биргелешип күзөткө чыгышы күтүлүүдө. Жыйында тараптар ошондой эле оперативдүү маалымат алмашуу, чек ара коопсуздугун камсыздоо боюнча дагы пикир алмашкан. Эми маданий жаңылыктардан. Нур Борбор чыгармачыл бирикмесине 10 жыл толду. Бүгүн аталган бирикме өзүнүн 10 жылдык юбилейин салтанаттуу түрдө белгиледи. Бирикменин жетекчиси Нурлан Калыбеков Назатка билдиришинче, буга чейин жаш акындар өздөрүнүн эмгектерин өз алдынча эле чыгарууга аракет кылып келсе, быйыл Кыргыз патент ишканасы жети акындын китебин аксыз чыгарып берүү милдетин мойнуна алды. Бул самалык кийинки жыл дагы улантылмай болду. Нур Борбор мындан ары өздөрүнүн адабий ийримдерин кайра жандандыруу иштерин пландап жатат. Учурда жаштар чыгармачыл бирикмесинин 300 ашуун мүчөсү бар. Бул Кыргызстан жаңылыктар болду.
Кыргызстан жаңылыктары менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Азыр болсо назарыңыздарда дүйнө кабарлары. Румыниядагы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктары көргөзгөндөй 6 декабрда экинчи айлампада азыркы мамлекет башчы Троян Басеску менен мурдагы тышкы иштер министри Мирче Джоана ат салышат. Шайлоо участкаларынын 86% бюллетендер саналып бүткөн чакта жарыяланган маалыматка ылайык, Басеску добуштардын дээрлик 33%, Джоана 30% алды. Румынияда президенттин ыйгарымдары чектелүү болгону менен мамлекет башчы премьер министрди дайындайт. Добуш берүүчүлөр ошондой эле депутаттардын санын кыскартып, бир палаталуу парламентке түү суроосуна жооп беришкен. Алгачкы маалыматтарга ылайык, румындардын көбү бул сунушту колдоп чыгышты. Өзбекстан Казакстан менен чек арасын жапты. Бул тууралуу Казакстандын тышкы иштер министрлиги бүгүн билдирди. Өз өлкөсүнө кайтып бараткан жарандарга гана чек арадан өтүүгө уруксат берилүүдө. Чек араны жабуу себептери тууралуу расмий адамдар маалымат бериши элек, бирок казак тышкы мекемесинин басма сөз катчысы Ержан Ашыкбаевдин ырастоосунда демилге казак тараптан көтөрүлгөн эмес. Интерфакстын кабарына ылайык, чек ара өткөн аптадан бери жабык. АКШ апийим өндүрүүнү жоюу же кыскартуу аракеттери үчүн ооган вилаяттарына 40 миллионго жакын доллар бөлүп берме болду. Кабулда бүгүн кол коюлган келишимге ылайык каражат 27 чөлкөмдө башка айыл чарба продукциясын өндүрүүгө жумшалмакчы. Дүйнөдөгү апийимдин эң ири өндүрүүчүсү болгон Ооганстанды АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон жакында наркомамлекет деп атаган. Маңзаттары менен күрөш батыштын стабилдештирүү программасынын негизги бөлүгүн түзөт. Ирак парламенти шайлоо жөнүндөгү мыйзамга байланыштуу туңгуюктан чыгуу жолдорун талкуулап жатат. Вице-президент Тарик Ал-Хашими бир нече күн мурун чет өлкөлөргө качкан ирактыктардын укуктары бузулууда деп кодекстин бир бөлүгүнө вето койгон. Депутаттар мыйзам долбоорун оңдоо үчүн аны колго салып, же кайрадан президенттикке кайтарышы мүмкүн. Мыйзамды кабыл алуу кечеңдесе, январда өтчү парламенттик шайлоо да кийинкиге жылдырылышы ыктымал. Чарльз Дарвиндин түрлөрдүн келип чыгышы деген эмгегинин алгачкы нускаларын бири Кристис Аукц онунда эртең сатылмакчы. Китеп 40 жылдай британиялык бир үй бүлөнүн мончоканасында сакталып келген. Алар 1859 жылы басылып чыккан китепти 40 жыл илгери жергиликтүү дүкөндө бир нече тыйынга сатып алышкан. Жакында гана китеп канчалык баалуу экенин түшүнгөн үй бүлө аны аукционго жиберүүнү чечти. Дарвиндин бул эмгеги биринчи ирет 1250 нуска менен чыккан. Эртеңки аукциондо китеп 100 000 долларга сатылышы ыктымал. Ушул жана башка кабарларды адаттагыдай эле Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо назарыңыздарда синоптиктердин маалыматы, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 24 ноябрда Кыргызстанда түнкүсүн айрым аймактарда жаан жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көл тубанында 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Чөйрөндө түнкүсү 0-5, күндүзү 5-10 дараже жылуу. Талас жергесинде түнкүсү 0-5 дараже суук, күндүзү +3 +8 дараже. Баткен чөлкөмдө түнкүсү -3 +2, күндүзү 7-12 даражага жылыйт. Ош Жалабат аймактарында түнкүсү -2 +3, күндүзү 8-13 дараже жылуу болот. Ысык көл ойдуңунда түнкүсү -3 +2, күндүзү +2 +7. Нарын тубанында түнкүсү 5-10 дараже суук, күндүзү 0+5 дараже. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаашы ыктымал. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүзү 7-9 дараже жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Прокуратура кызматкерлеринин кесиптик күнү, прокуратуранын түзүлгөндүгүнүн 85 жылдыгына арналган салтанат кызматка дайындоо менен коштолду. Атап айтканда, баш прокурордун кызматын аткаруучу болуп юстиция министри Нурлан Турсункулов дайындалды. Соңку кездери мамлекет башчысы катышкан салтанаттардын соңу ыргүү, майрамдык жайыл дасторко менен өтүүдө, дешет айрым байкоочулар. Кадрдык жүрүштөр тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Кечирек башталган салтанатта сөз алган президент Бакиев башкаруу системасын реформалоонун экинчиси башталганын, бул ирет кезек мыйзам сактоо кызматтарына келгенин белгиледи. Биринчи реформа борбордук агенттиктин түзүлүшү ал жерге мамлекет башчынын кичүү уулу Максим Бакиевдин дайындалышы менен элдин эсинде калса, кезектеги кадрдык жүрүштүн багыты кандай болорун азырынча эч ким болжой албайт. Башкы прокурор Элмирза Сатыбалдиев салтанатта сүйлөй турган сөзүн даярдап отурса, түштө Ак Үйгө чакырылып, президент жаңы кызмат сунуштаганы айтылды.
Мен буга мындай дедим: у меня группа помощника нет, вот уже месяц работаю без помощника.
Менин жардамчым жок болуп атат. Бир айдан бери жардамчым жок иштеп жатам. Мен сени мага жардамчы бол деп сунуш кылсам кантет элең? Куромбек Салиевич сиз дегенде жан дили менен дейт.
Есть, с удовольствием, Куромбек Салиевич, мен айттым жок. Помощник эмес, башка жумушка деп.
Президент Бакиев сунуштаган жаңы кызматты башкы прокурор Элмирза Сатыбалдиев кубаныч менен кабыл алганын айтып, майрамдык аземде дагы бир жолу ыраазычылыгын билдирди. Ошентип, Кыргызстандын прокуратурасынын 85 жылдык мааракеси учурунда 2007 жылдын мартынан баштап аны жетектеп келаткан мурдагы коопсуздук кызматкери Элмирза Сатыбалдиев президенттин коргоону коопсуздук мыйзамдуулук боюнча мамлекеттик кеңешчиси болуп дайындалды.
Я выступление готовил, очень такое хорошее.
Сүйлөй турган сөзүмдү даярдадым эле. Жакшы сөздөр жазылган болчу. Бүгүн түшкү тамактан кийин баарын кайра жазып оңдой баштадым. Урматтуу меймандар, коноктор, мен да толкунданып турам. Чоң ишенимди актайын деп келгем. Чындап эле коркуп жатам. Эртең кантип 7-нчи кабатта отурам? Ишенимди актай аламбы?
Оправдать высокое доверие.
Толкунданган башкы прокурор залда отургандардын баары майрамдык дасторконго чакырды. Ошол жерде айтылчу сөздөргө кенен убакыт бериле тургандыгын маалымдады. Президент Бакиев башкы прокурордун милдетин аткаруу буга чейин адилет министри болуп иштеп келген Нурлан Турсункуловко жүктөлгөнүн кабарлады. Мамлекет башчы жооптуу кызматка көтөрүлчү кадрлардын сыноо аянтчасына айланып калган Карасуу районунда Нурлан Турсункулов колун булгабай таза иштеп келгенин баса белгиледи.
Кстати говоря, Карасуу, когда он работал?
Айтса ал Карасууда 5 жыл прокурор болуп иштеп келген. Татаал район жөнөкөй жер эмес. Акимдер, милиция чоңу, прокурорлор кимдер бул жерде иштешсе, бул өзүнчө сыноо. Ким булганбаса, жеңине чейин батып калбаса, жакшы иштеп кеткендерге жооптуу кызматтарды берсе болот. Ким башка жакка кирип кетсе, ага чекит коюп койсо болот.
Можно ставить точку на этом.
Андай сыноодон өткөн Нурлан Турсункулов системаны дурус билерин, ишенимди актарын чогулгандардын алдында жария кылды.
Сегодня перед сотрудниками органов прокуратуры.
Бүгүн прокуратура кызматкерлеринин алдында конкреттүү милдеттер коюлду. Аткарылчу негизги милдеттер аныкталган. Мунун баары кыргыз прокуратурасынын жаңы тарыхын ачат.
Новейшую историю органов прокуратуры Кыргыз Республики.
Президент Бакиев күч кызматтарын жаңылоону башкаруу системасын реформалоонун кийинки этабы башталарын, анын кандай чечилүүлөр менен жүргүзүлөрүн Элмурза Сатыбалдиевдин аракетине байланыштуу экенин белгиледи. Кезектеги реформанын чоо жайы айтылып жаткан кезде сөздү бөлүүгөн чөнтөк телефондун чырылдагына жооп кылып, президент момундайсын айтты.
Аксакалдар өчүрүп койгула, же өчүрүштү билбейсиңерби? Я знаю одного аксакала, у него сотка есть.
Мен бир аксакалды билем, анын чөнтөк телефону бар. Ал сүйлөгөндү гана билет. Ал сүйлөгөндү гана билет, өчүргөндү билбейт экен. Силерде да ошондойлор пайда болгон окшойт.
И у вас, наверное, такие появились.
Залдын алдыңкы орундарында прокуратура кызматынын мурда жетектеп келген ардыгерлер отурушкан. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Назарыңыздарда кечке азаттык берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда башкаруу системасы реформаланды, кадрлык дайындоолор орун алды, бирок реформа максатына жетип жатабы? Бул маселе боюнча кабарчыбыз Айданбек Акматов уулу саясаттануучу Марс Сариевке бир катар суроолор менен кайрылган эле. Эмесе назарыңыздарда ошол маек.
Кыргызстанда реформалар негизинен болду, бирок системалык өзгөрүүлөр орун алды. Ушул тууралуу айта кетсеңиз алгач.
Реформа чын эле башталды, бирок система өзгөрө элек да. Курманбек Бакиев реформаны азыр баштады, бирок коренной перелом болу элек да. Системные изменения деп программасын айтканын жаза элек, ага өтө элек. Мен ойлойм, азырынча реформанын мүмкүн башталышы эле да.
Бирок булар реформа деп айткан нерсесин аткарышты да. Мисалы үчүн булардын реформасынын түпкү маңызы ошо өнүктүрүү жагын өзүнчө бир структура тейлеш керек, а күндөлүк чарбалык ишти өкмөт тейлеш керек деген түп нускасы, уңгусу ушул экен. Ушул нерсени ишке ашырып, ушул багытта ишти жүргүзө башташты да мындай айтканда.
Менин оюмча реформа, Курманбек Салиевич башкача айткан, реформанычы, системное реформирование дегенде бул азыркы аппаратты билесиңер, чиновниктердин ошолорду ситуацияны башка жака буруп, азыр чиновниктерди коррупционер болуп иштетиш керек болуп атат да. Анан сиз айткан азыркы эки пункт ал реформа деле эмес, ал мүмкүн башталышы, бирок бул реформа эмес. Чиновниктин өзүнүн жанакы статусун өзгөртмөйүнчө, закондор иштемейинче булардын баары реформа эмес.
Кандай деп ойлойсуң? Мындай деген бир ой бар да, кыргыз бийлигинде, мына азыркы турган бийлигинде, мурунку деле натыйжалуу башкаруу эмес, бийликти бекем кармоо философиясы негизги орунда турат да. Дал ушул философия менен мурунку президент Акаев дагы, азыркы президент Бакиев дагы бийликтерин гана күчөтүп келе атат, анан алардын реформаларынын түпкү максаты дагы, акыркы натыйжасы дагы ушуга алып келип атат да, бар эле. Кандай деп ойлойсуз?
Туура айтасыз. Чын эле реформа жасаганга сиз айткандай күчтүү бир бийлик керек да, күчтүү жанагы сильная власть деп коет го. Бирок сильная власть дагы мындай өзүнчө, мындай орусча айтсак, нравственный немеси компонент болуш керек да. Нравственное право дегенчи. Ошо азырынча менин оюмча чиновниктер эле ошол мурункудай эле башкарып атат. Власть чиновников, не власть народа, а власть чиновников. Анан ошодон эле калды, анан бийликти күчөтүп, анан жанагы чиновничий аппаратты өзгөртмөйүнчө, закондор иштемейинче бул реформа деп айтса кыйын да айтканга.
Мына ушул өзгөрүүлөрдөн кийин президенттин бийлиги күчөдү деп айтылып жатат. Бизде баягы бийлик бутактарынын балансы жөнүндө сөз кылууга болобу? Эмне болду бизде баланс?
Мен ойлойм, азырынча баланс жок. Баланс жок, себеби баланс противовес жок парламентте, билесиңер. доминирующие жанах партия Акжол, партия власти, практически оппозиция Актажок, башка законодательный даже аяктан даже баланс девайцах болбойт, ошон үчүн азырынча система балансов противовесов бизде иштебейт. Единоличная практически власть болуп калды да.
Рахмат чоң сизге.
Рахмат, жакшы болуңуз.
Саясаттануучу Марс Сариев менен Айданбек Ахматуулу маектешти. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым эл аралык окуялар жөнүндө кыскача. Румыниядагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасында азыркы мамлекет башчы Троян Басаску менен мурдагы тышкы иштер министри Мирча Джоана атышалышат. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад алгачкы мамлекеттик визит менен Бразилияга барды. Москвада чиркөө кызматкери Даниил Сысоев жайына берилди. АКШ АПИИМ өндүрүүнү жоюу же кыскартуу аракеттери үчүн ооган вилаяттарына 40 миллионго жакын доллар бөлүп бермей болду. Өзбекстан Казакстан менен чек арасын жапты. Москвада белгилүү динаячы миссионерди акыркы сапарга узатышты. Бир канча миң диндарлар катышкан жөрөлгөдө орус патриархы Кирилл чиркөө өкүлдөрүнө кыянат кылып, алардын өмүрүн кыйгандарды Кудайдын кусаматчылары деп атады. Эсенбай Нурушев кененирээк баяндайт.
Өткөн бейшембиде Москвадагы апостол Фома чиркөөсүнүн жетекчиси Даниил Сысоевду түз эле храмдын өзүндө табынганы келген диндарлардын көзүнчө белгисиз бирөө атып кеткен эле. Тергөө мекемелери бул иште Сысоевдин тоталитардык секталар менен келишкис мамилесине жана диний үгүтчүлүк ишине байланыштырып жатышат. Дүйшөмбү күнү Сысоевдин сөөгү жерге берилди. Аны менен коштошкону бир нече миң киши келди. Орус патриархы Кирилл динаячынын табытына кыска таат түшүрүп коштошуу жыйынына келгендерге кайрылып ибарат айтты.
Отец Даниил много сделал для утверждения Божьей правды.
Атес Даниил жараткандын жарылыгын ташкыйкат кылуу үчүн көп иштерди жасаганын, талкуу талаштарга катышып, Кудай жолун коргогонун белгиледи.
Если человека убивают за Божью правду, то это значит, что правда сия.
Эгер жараткандын акыйкат үчүн адамдын өмүрүн кыйып жатса, анда бул акыйкат аны кабыл алгысы келбегендердин куйкасын куруштуруп жатканын билдирет. Анда жараткан эгенин акыйкаты вегейсиз күчкө ээ экенин көрсөтөт деп билдирди орус патриархы. Сысоев Иогов күбөлөрү жана башка майда барат диний топторду православ чиркөөсүнүн душмандары катары такай сынга алып, аларды тоталитардык секталар деп атаган. Ал эми исламды болсо православтардын көз карашынан алганда деги эле дин эмес деп ырастаган.
Это очень важно помнить, потому что у нас разговор часто совершенно становится разговор двуглухий, когда мы говорим с мусульманами.
Муну түшүнө билүү керек, көп учурда биз эки дүлөйдүн сүйлөшкөнүндөй абалда калабыз. Биз бирди айтсак, мусулмандар башканы айтат. Бири-бирибизди таптакыр түшүнө албайбыз. Анткени биз бир эле сөзгө ар башка маани беребиз, деп айткан Сысоев интернеттеги ибарат сөздөрүнүн биринде. Россиядагы мусулмандар муфтияты Сысоевдун исламга итатайы тутулган динаячы болгонуна карабай, аны атып кеткен кылмыш керди жана анын артында тургандарды кескин айыптады. Акыркы 20 жыл ичинде Россияда православ чиркөөсү чоң күчкө айлана баштады. Орустардын мурдагы жана азыркы патриархтары Кремль жетекчилери менен көп жолугат. Алардын колдоосун алып турат. Православ чиркөөсүнүн саясий таасири жана ролу өсүп баратканынан улам байкоочулар аны расмий мамлекеттик чиркөө катары карай башташты. Укук коргоочу уюмдар болсо православ чиркөөсүн башка диндерди жана диний агым дарды басынтып, өлкөнүн секулярдык принцибин бузуп жаткан үчүн сынга алып келатышат. Патриарх Кирилл өзү да чиркөө башчылыгына келгенге чейин эле адам укуктарын диний жана улуттук асыл нарктарга иритме салган концепция катары сынга алып жүргөн.
Эсенбай Нурушевдин баяндамасын уктуңуздар. Кечки азаттыктан уктуруубузду кайрадан Кыргызстан темаларынан улантабыз. Азыр айрым облустардан келген кабарларды уккула.
Жалал Абад облусунда пахта менен буудай арзан болууда, ал тууралуу Ырысбай Абдыраев маалымдайт.
Өстүргө зарыл каржыттар кымбаттаганы менен пахта басып былтыркы деңгээлге чыккан жок. Жеке менчик заводтор анын килосун 23,5 сомго дээри баалоодо. Өткөн жылдагыдан 1-2 сомго кем болгон пахтанын айынан дыйкандардын минети акталбай калышы мүмкүн. Алардын көпчүлүгү быйыл мамлекет сатып албай, баасы арзан болгондуктан пахта эгүүдөн баш тартып, жашынча жемиш эгин айдаганга өтүшкөн. Буудайдын баасы базарда 6 сомдон ашпай, фермерлер бул жанында күйүштү. Өкмөт 10 сомдон баалаган эгиндин жалаатыктардан 2800 тоннасын гана сатып алды. Облуста 150 000 тоннадан ашык буудай жыйналган.
Ошто Кытайдан баңгиза жасоодо пайдаланылчу уулуу зат алып келаткан адамдар кармалды. Алишер Токсонбаев маалымдайт.
Ош облустук каржы полициясынан билдиришкендей, Кытайдан келаткан шектүү машина кармалды. Органдын кызматкерлери ичин текшеришкенде идишке куюлган эч кандай документсиз 15 килодон ашык суюктук табылган. Криминалистик экспертиза анын уулуу зат экендигин, мында маңзат жасаларын тастыктады. Аткерчилик жол менен ташылган химикаттын ээси жергиликтүү ишкердин үстүнөн кылмыш иши козголуп, тергөө башталды. Жергиликтүү адистер уулуу зат менен кармалгандар бир да жолу жазаланбагандыгын белгилеп, ошол себептүү аны аткерчилик жолу менен ташыгандар дээрлик көбөйгөндүгүнө кабатырланууда.
Облустардагы кабарчыларыбыз менен Айданбек Акматуу уулу байланышты. Таласта болсо картошканын сапаты бир жагынан начарласа, экинчиден аны кошуна Казакстанга алып барып сатуу кыйынчылыктары дыйкандарды бушайманга салууда. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында бүгүнкү учурга чейин канча тонна картошка Кыргызстандан сыртка чыгарылганы тууралуу так маалымат жок. Айрым адистер бажы кызматындагы коррупцияны жок кылмайынча дыйкандардын маселесин чечүү кыйын дешет. Кененирээк облустан Уланбек Эсенгелди айтып берет.
Талас облусунун ылдыйкы райондоруна караганда картошканы жогорку Талас районунун дыйкандары көбүрөөк айдашат. Айрым адистердин айтымында быйыл облус боюнча айдалган айыл чарба үрөндөрүнүн 12% картошка болуп саналат. Картошка айдаган дыйкандардын 80-90% кошуна Казакстан мамлекетине Тараз шаарына алып барып сатышат. Дыйкандардын айтымында акыркы жылдары картошканын үрөнү жаңыртылбагандан улам түшүмдүн сапаты да начар болуп, картошка ар кандай ооруларга дуушар болууда. Аны сас келгенсип, аны Казакстан мамлекетине алып барып сатууда ортодо Кыргыз Кыргызстандын бажы кызматы ар кандай тоскоолуктарды жаратууда.
Картошканы дыйкан болобу иши кылып эмесин алып чыгып кетели десе Кыргызстандан эки пост бар. Чек арасы бир кармайт, таможнясы бир кармайт. Ошентип эле ортодон таланды болуп калыптыр. Ал акча өкмөткө түшүп атырбы, түшпөй атырбы? Акчаны көп сурайт. Улам ташыган сайын көп сурайт. КАМАЗ өтсө андан чоң.
Квитанция береби берби?
Квитанция эч кандай бербейт. Бир аз ылдыйлат десе таасы көп ичип туруп алат. Өстүн ставкасында коюшуп алган. Мунча берсең кенен жүрөсүң. А бербесең бул бирөөсү болбосо бирөөсү кармап өзүң алган товарыңан ашык акча алып коюшат.
Деген нааразычылыгын аты жөнүн азаттыкка айткысы келбеген жергиликтүү дыйкан билдирүүдө. Кедейчиликти кыскартуу программасынын Таластагы филиалынын адиси Канай Давлетов да жогорудагыдай пикирге кошуларын айтып, бажы кызматындагы ички коррупциядан улам Кыргызстандын айыл чарба саясатын ишке ашырууда дыйкандарга бут тосулууда.
Проблемалар бул биринчиден биздин дыйкандарга маалыматтар жетпейт. Токтолуп кетсек, ал кандай маалыматтар? Биринчиден бул кайерден кандай жаңы үрөндөрдү алсак болот? Ишеничтүү үрөндөр болсун. Адан тышкары кантип дарылайбыз? Жана ошондой эле бул кантип сатабыз? Тараз шаарына алып кириш үчүн көп мындай таможнянын проблемалары бар.
Ал бажы проблемалары эмнеде экен?
Бул ички коррупция. Канчалык төлөмүн төлөп барган учурда деле ал кайта эле ички коррупцияга барып такалып атат.
Давлетов Таласта жакында картошка боюнча үрөн чарба ачылып, жаңы үрөн пайда болорун сүйүнчүлөдү.
Быйыл Талас районунда Аксай айылында таза коом ассоциациясы бар. Алар грантовый проект жазып, мына жакында эле 232 000 сомдук проект утуп алышты. Ал проект 3,5 тонна Санте сортунда элита репродукциясындагы голландиялык үрөнгө жазышкан. Эми буюрса могул акча каражаты тийгенден кийин алар ошону закупкага алып, эмки жылы 2010 жылы 1 гектар аянтка буюрса могул Талас областында эң биринчи үрөнчүлүк чарбалар башталды деп эсептейм.
Картошканы өстүрүп сатууда дыйкандарга кандай жардамдарды көрсөтүп жатасыңар деген сурообузга облустук администрациянын айыл чарба боюнча бөлүм башчы Абай Шатманов жакында бул боюнча атайын жыйын болгонун жана ал жыйында облустун губернатору Бешемек Болотбеков жогорудагыдай эле бажы менен салык башкармалыгынын башчыларын сынга алганын жашырган жок.
өндүргөн картошка кайка сатылып атат, кандай жол менен кетип атат, бүгүнкү күнгө чейин так маалымат жок экен. Губернатор чоң критика айтылды, ошо бажы менен салык инспекцияларына жакында комиссия, атайын комиссия түзүлүп, ошо жолдордун баарын текшерип чыгат.
Талас облыстык бажы башкармалын башчысы Алмаз Момбеков жогордагы алардын үстүнөн айтылган даттанууларды четке кагып, 2001 жылдан бери бажы кызматындагы коррупция менен күрөшүү үчүн алардан түшкөн маалыматтар салык менен каржы полициясына кошо түшүп, эгер маселе жең ичинен чечилсе, анын баары сыртка чыгып каларын айтып, жогордагы даттанулар калды дейт.
Бүт экспорттор менен болгон документтер бажы комитети аркылуу салык кызматынын таможня массивине барып түшөт. Ошол таможня массивден салык кызматы ар бир ишкер боюнча алып чыккан продукция боюнча маалымат цифраларды ала алат дагы, ошол негизинде отчет кабыл алып атканда салыштырып азайткан дагы, көбөйткөн дагы ошол жерден тиги күзгүдөй болуп көрүнүп калат да.
Облустук акимчиликтен алынган маалыматтар боюнча быйыл облус боюнча картошка 16165 гектар жерге айдалып 267111 тонна түшүм жыйналган. Орточо эсеп менен ар тонна 165 центерден айланды. Уланбек Эсенгелди, Талас, Азаттык.
Аба толкунунда Азаттык радиосу уктуруубуздун соңунда маданий темага кайрылабыз. Санкт-Петербургда өткөн шейшемби 17 ноябрда жаш аткаруучулар классикалык музыка боюнча өнөрүн тартуулашты. Достук музыкалык мончук аталыштагы ал кечени быйыл эл аралык аткаруучулар жарышында баш байгени жеңип алган Азамат Сыдыков уюштурду. Ага КМШга кирген 9 мамлекеттен жана Япония менен Түркиядан аткаруучулар келип катышты. Өнөрүн көрсөтүүгө чакырылган жаштардын дээрлик баардыгы эл аралык конкурстардын лауреаттары. Ал жерде 4 аткаруучуга эл аралык чыгармачылык академиясынын дипломдору тапшырылды. Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев Азамат Сыдыков менен маектешкен эле, анда эмесе ошол маекти чогуугалы.
Азамат, мына Санкт-Петербургка мына классикалык музыканын кечесин өткөрүп келипсиз. Ошол жерде өнөрүн көрсөткөн өзүңүздүн кесиптештериңиз боюнча айтып берсеңиз.
Рахмат. Бул абдан бир жакшы бир майрам болду, музыка майрамы чоң сыйлык болду.
Ошолорду мындай ажырата айтып кетсеңиз, кайсылар кайсы мезе?
Япониядан келди, Турция, Казакстан, Украина, Молдавия, Армения, Кыргызстан, Россия, Грузия.
Мындан тышкары мына ушул фестивалды уюштуруу менен эле бүтөбү же бул фестиваль дагы кайталанабы?
Эми бул биринчи жолу бул фестиваль болгон жок, бул биринчи жолу концерт катары болду. Ойлойм ушундай форматта өтсө экинчи жолу уже абдан жакшы болуп өттү бул концертчи. Негизи Петербург үчүн бул мисалы үчүн Москвада өзүңүз билесиз, бул жердин мындай угармандары мындай уже тойгон мындай событияларга, а Петербург ичине көп эмес экен мындай проекттерчи, эл аралык именно ушундай жаштар көп өлкөдөн келгенчи жаштар келип өзүнүн өнөрүн көрсөткөн, бул жакшы болду. Экинчи, үчүнчү жолдору мен ишенем бул фестиваль катары болуп уже кете берет.
Муну уюштурганда сиз долбоор даярдап атканда ошол өнөрүн көрсөтө турган музыкачыларды кайсы принцип менен тандадыңыз?
Эми албетте эң биринчи принцип профессионалдуу жагынан. Мен өзүм мурдадан бери эле угуп жүргөн балдар, бул кандай жакшы музыкант, кандай бул жакшы ойнойт деген балдар өзүм чакырып, мен уже кетедин уже убакыты бүткөнгө чейин мен ишенбей жүргөм да, бул балдар барабы барбайбы депчи. Бирок алар барып өздөрүнүн жанагы сөзүнө туруп келип ойноп беришти. Абдан таланттуу көп эл аралык конкурстардын сынактардын лауреаттары. Бул абдан мен ойлойм 10-15 жылдан кийин бул эмки жанагы эл артисти, Россиянын башка элдердин эл артисттери бул аябай салкар музыканттар болот деп ишенем.
11 киши келиптир, э? Ошо 11 баарысы тең эл аралык конкурстун жеңүүчүлериби же арасында дагы мындай кээ бирөө жеңүүчү, кээ бирөө жөн эле келгендерби?
Мындай болду, 11 ашып кетти окшойт. Эмнеге дегенде Германиядан дагы бир пианистка келди, Наталья Постнова деген. Ал пианистка укмуштуудай конкурстарын лауреаттар экен. Лауреат экен. Жалпы 13 кишиге чейин болуп кетти да, мындай буга санасакчы, бирок өзүнүн афишага илинип калган ошо 11 киши болуптур. Алардын арасында албетте мисалы үчүн жаш балдар да бар. Өзүңүз билесиз, мисалы үчүн жана вокалисттер булардын өзүнүн возрасты мындай бир 26-27 чыкканда гана үнү ачылат. Ошондуктан кээ вокалисттер алардын еще жанагы лауреатсталары жок. Казакстандан келген бала мисалы үчүн анын бир да лауреатстасы жок. Бирок мен аны угуп жүргөм. Эсептен бул жакшы шанс болду да ал үчүнчү. Ушундай лауреаттардын арасында ырдап өзүнүн өнөрүн көрсөтүп өзүнүн жанагы профессионалдуу деңгээлин жогорулатканга жакшы шанс болду.
Жакшылык болсун.
Рахмат, рахмат.
Музыкант Азамат Сыдыков менен Муса Мураталиев маектешти. Ушуну менен дүйшөмүн кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи эртеңкиге чейин коштошот. Саламатта болуңуздар.